Jsme na začátku ledna a ještě v nás doznívají ty Vánoce. Teda doufám, že ve vás doznívají. Já jsem trošku ráda, že už je máme za sebou, protože to je vždycky hektický. Ale co o Vánocích je, nevím, jestli to víte, v televizi vždycky, prostě vždycky na startu už měsíc předtím, pohádky, výborně, pohádky. A teď mi řekněte, dívali jste se na někou, díváte se ještě na pohádky? Jen zvedněte ruku, ať máme statistiku. Výborně. Já teda trošku jako s tím mám problém někdy, protože ty novější mě prostě už nepřijdou tak dobrý a prostě mi přijdou nesmyslný a teďkom já si vždycky přečtu ještě tu recenzi na to a teď si říkám, tyjo, tak to už dávám předem, protože jako to nějaká pohádka nová letos byla o slovanských bozích a jsem Matyášovi říkala, hele, už to blbě dopadlo, tak mi pak řekneš, jak jste na tom byli v kině, jestli to bylo dobrý a on říká, fakt to bylo blbý. Nestálo to za to, ztráta někdy času, ale Ninuška nás trošku donutila se Zbyňou teďkom sledovat ty pohádky, takže my přes i vysílání jsme si tedy dali výzvu a vždycky jsme se na něco dívali. Já jsem u toho usla většinou, Zbyňa měl větší výdrž, já jsem usla prostě nemám, ale v dětství jsem to milovala, my jsme teda v dětství, kdo zažil dětství v době komunismu, tak jste byli odkázáni opravdu na minimum pohádek a minimum toho, co bylo, takže jste byli úplně nadšení, že tam vůbec něco takového je. A nevím proč, ale už jako dítě mě iritovaly fakt pohádky. Typu, jestli znáte Třetí princ, Tádo, můžeš tam zkusit ten obrázek z toho třetího. Tady ta, pamatujete si ji? Já miluju Lubušku Šafránkovou, fakt jo. No a naše mamka tuhle pohádku miluje, já jsem ji nesnášela. Ne proto, že by se mi nebyla ta Libuška, ta na tom byla dobrá. Ale já úplně jsem nesnášela pohádky, kdy jako ten princ uvidí obraz, ty princezny. Prostě tomu obrazu tak uvěří, jako zamiluje se do něj. A jde a dělá všechno možný, aby ji dostal. Já jsem si vždycky říkala, tyjo, to je nemožný, dítě on vůbec neví, jaká je. Já jsem to fakt nesnášela, jsem si říkala, jak tomu mohl propadnout prostě nějakému obrázku a valí za něj a prostě by byl ochotný zemřít. A když si říkám, no je to pohádka, dobře, ale i tak mě to prostě štvalo. Já jsem milovala pohádku typu zase s Libuškou, Tádo, můžeš tam hodit, tu znáte všichni. A do dneška mám ráda. Tři oříšky pro Popelku, protože tam je aspoň nějaká vzdálená interakce. Ona se s tím princem už aspoň třikrát vidí. Prostě jednou po něm hodí koulí, po druhý, že jo, je lepší než on v té střelbě, to mě to taky fascinovalo. Pak si s ním jde zatancovat, on pomalé, není to žádná taková ťupka, jo, pipka, která by tam někde seděla v koutě, prostě jde do toho. No a konečně aspoň trošičku se viděli, že jo, tady mi to dává smysl, že prostě ji pak chtěl, že už šel hledat. Ale tady v tom, kdy ho prostě vidí jen někde, tak mi to vůbec nedávalo smysl. Pak si říkám, my křesťané jsme trošku taky takový blázni, že jo, jsme uviděli nějaký obraz a jdeme za ním. Nicméně, co mě fascinovalo, jako na těch lidech, co se zamilovali jen do toho obrazu, že jako museli podstoupit hrozně dlouhou cestu a prostě to nevzdali. A jako ta odvaha, že oni už vždycky dostali, tak to bylo jediné, co se mi na ty pohádce líbilo. Zbytek ne, ale ta odvaha, že se nenechali odradit a šli do toho. A o odvaze to dneska bude. A my si tu odvahu prověříme v praxi, hned tady u vás, abyste mi na začátku neusli. Takže, odvaha, jo? Ženy i mužové, výzva pro všechny. Poslouchejte mě dobře. Potřebuju 4 dobrovolníky. Sem nemusíte vůbec mluvit, nebojte se. Jako to je fakt odvaha ve sboru. Holky, jo, Víťo, děkuji. Tak 4 máme a já poprosím svůj asistent. Honziku, promiň, už na tebe nedošlo. Tak, je to můj vlastní výtvor ze včerejšího večera. Jo. Podívejte se, vám to ukážem, děkuju, veru. Proč to vám k tomu dáme i talířek? Tohle jsou 4 čokoládová lízátka. No, že jsi nešla, vidíš to? To je ono, to je ta odvaha, že nevíš, do čeho jdeš. Takže 4 lízárka čokoládová, která jsem vlastnoručně včera vyráběla. Jo? To je, to uvidíte, jestli to bude hezky. A teď teda, kdo budete pokračovat dál v té výzvě? Jo? Ještě máte šanci si to rozmyslet. Krásná lízátka. Takže prosím vás, vyberte si jedno a jestli je vůbec sníte. Vítě jde od nejmenšího, Vítě to. Tak. Veru, prosím tě, dej pro jistotu talířky, kdybyste si chtěli ulevit. A když si budete ulevovat, otočte se zády. Tak, a já poprosím. Víte, jestli má odvahu, tak si je zkousni. Zkousni, jako sněz. Jak chceš, můžeš si to i kouskovat. Vítě, dobrý? Vítě má totiž bonbon. Takže Jani, můžeš další? Co to bylo hrozno? Tak hrozen, tak to... Tak... Máme za sebou tu lepší část. Takže Zuzi, můžeš? Nemusíš to sníst, prosím tě. Je to jídlo, je to jídlo. Je to játrový knedlíček v čokoládě. Můžeš to vyplivnout, Zuzi. Takže Marta... To opatrně, je to řetkvička v čokoládě. Není špatný, tak byste to zvládli dobře, takže můžete položit, dejte asistence. Já jsem nevěřila, že to sníte, zvláště masový knedlíček, já jsem se na to včera dívala, když jsem to obalovala, tak jsem si říkala, to bych nedala. Tak takhle nějak asi vypadá odvaha. Ne ten první krok, o tom nechci mluvit. První krok, když nevíte, do čeho jdete, tak jako uvidíme. Ale o tom druhém kroku, kdy musíte kousnout do něčeho dalšího a postupovat dál. To je bod, ke kterému chci dneska směřovat. Ne k prvnímu kroku vaší odvahy, ale k tomu druhému, když dál přijdete a dál se něco valí a nevíte, jak s tím naložit. A je jeden krásný příběh v 2. Samuelově, kde se mluví o králi Davidovi. To je strašně známý jako známá postava, že jo? Z Bible všichni známe krále Davida, prostě takovej... Hubeňourek, nějaký žádnej urostlej chlap, že by to byl. Samuel sám byl překvapený, že tohle má pomazat za izraelského krále, prostě posledního, skoro už si myslel, že se ho nedočká. Přišel, pomazal ho, zvítězil nad Goliášem, ne svalama, ale prakem, to víme taky všichni. Pak měl těch pár průšvihů s těma ženama, že jo. Ale přesto král David byl muž podle božího srdce. A v 2. Samuelově je takový příběh, který není až tak známý možná, nebo já určitě bych si ho nevybral jako ten stěžejní. Kdybych měl mluvit o králi Davidovi. Ale je tam příběh o tom, kdy oni přemisťovali truhlu úmluvy, přemisťovali z Bálu do Jeruzaléma. David totiž nebyl od počátku králem nad celým Izraelem. On 7 let vládl v Hebronu, potom po 7 letech dobil Jeruzalém, protože ten Jeruzalém, tam bydleli Jebuzejci. Ty se nepodařilo vypudit, od té doby, co začali obsazovat Izraelci kanánskou zemi, tak se mi je nepodařilo vypudit. Kmen Juda Benjamin měli dobít tohle město, ale museli se tam naučit s nimi žít. Nepodařilo se jim to. A králi Davidovi ano, a od té doby na dalších 33 let se přesídlil do Jeruzaléma. A když už se tam přesídlil a bylo to nazváno město Davidovo, v té době mu říkali, tak tam prostě přemístí schránu úmluvy. To je dobrý počin, dobrá věc, ne? Logický krok pro krále do svého města, přemístní schránu úmluvy. Schrána úmluva byla tu, kterou nosili sebou Izraelci, když putovali pouští. Jo. Byla v ní Áronova hůl, desky zákona, mana. A byl to logický krok, který následoval v tom, co chce udělat. Takže dobrá věc, nedělal nic špatného. A přečteme si, jak se to stalo, co tam bylo. Oni ho naložili na volské spřežení a 2 mužové šli s ním spřežením a jeden z nich se jmenoval Uza. A šli s tím, pozor, nešli s tím pouze tito 2 mužové. Tam šlo 30 000 předních mužů království, které si David vybral. Šli do toho města, a které je asi tak 16 kilometrů západně od Jeruzaléma a přibližovali se k Jeruzalému. Z dobu Abináda vyrazili a jeho potomci vedli tady to spřežení. Za nima šli David, křepčili, tancovali, hráli, slavili, že vezou tu archu úmluvy do Jeruzaléma. A teď se stane tahle věc. Uza vztáhl ruku k boží truhle a přidržel ji, protože jí volské spřežení naklonilo. Vcelku logická věc, udělala bych to sami. Prostě přidržela bych to. V tom Hospodin splanul proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Toho dne dostal David z Hospodina strach. Jak by mohla truhla Hospodinova vejít ke mně, řekl si.
Proto už nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-Edoma Gackého. Co se vlastně stalo? Proč jako tenhle příběh vůbec tam je? A možná si vzpomenete na dobu, kdy byl pohřeb královny Alžběty II. Sledovali jste ho někdo? Jestli jste se dívali v televizi, já taky, tak víte, že oni tam přesně nacvičovali ten protokol, jaký ponesou, a vlastně tu její rakev nesli na ramenou. Pamatujete si to? Protože to byla důležitá, chtěli projevit úctu, důstojnost a nesli ji na ramenou. Přesně tohle se dělo v případě téhle truhly. Pokud se podíváte dál do Exodu, do Numery, tak tam byly přesná pravidla, jak se tato truhla úmluvy měla nést. Protože to byl symbol Boží přítomnosti. To bylo něco, k čemu jste měli úctu. Představte si, že by párem koní volů naložili rakev britské královny a vezli ji do katedrály. Nebo na nějakým vozejku, který se ještě nakloní a hrozí, že ta rakev spadne. To by bylo fópa v mezinárodním přenosu. Přesně tohle se dělo před zraky 30 tisíc lidí. V Numeri je popsáno, když tu truhlu sestavovali, že ona měla takové kovové kruhy tam, aby se do ní mohli protáhnout tyče. A té truhly se nikdo nesměl dotknout. Ta truhla se nosila na ramenou na těch tyčích a k ní byl vyvolen rod, který jí měl nosit. Byla v takové úctě, že když putovali za dob Mojžíše, tak ji hlídali prostě a nikdo nesměl vejít do blízkosti, aby nezemřel. Tohle všichni věděli Izraelci. Tohle je schrána úmluvy, Boží přítomnost. To nepatří na volský spřežení. A přesto, jako kdyby tenhle detail, prostě král David, který měl Boží srdce, tak v tom křepčení a v té radosti zapomněl. Teď se stala věc. Dotkne se toho člověka, na místě padne. Představte si, že tady mluvím. Nedělám vlastně nic špatného. Vedu zhromáždění, já tady padnu a jsem mrtvá. A představte si tu situaci, že za týden se má přijít někdo, vy, i přijít do tohohle sálu, má tady mluvit místo mě, jaký by to byl pocit. Stejný pocit musel mít král David. Najednou to viděl. A první, co tam je ta jeho reakce, že se rozlobil na Boha, že tohle udělal. Potom hned další jeho pocit, který je popsán, že dostal strach. Dostal strach a třetí věc, kterou udělal, nechal tu truhlu na místě, bylo mu úplně jedno, co se s ní stane, oni ji pak přemístili a odešel od toho úplně. Já se mu na jednu stranu teda nedivím. Já bych prostě zdrhla taky. Ale co si myslím, že mu muselo jít v hlavě? Já jsem král. Já jsem tohle měl vědět. On byl žid, on moc dobře věděl, co je schrána úmluvy, co veze. A kvůli jeho nedůslednosti možná zemřel člověk. Všechno tohle muselo jít králi Davidovi. Jak se teď postavím před ty lidi a převezu ji dál do Jeruzaléma? Druhý pokus. Co když Bůh, tam zase půjdeme, co když to vezme za ty tyče a skolí všech 6 lidí? Před zraky dalších lidí. Co teď mám dělat? A on nešel hnedka zpátky. 3 měsíce tam čekal. Až k němu dostala se zpráva, že zatím, kde ta schrána byla schována v domě toho Obed-Edoma, takže jeho dům roste. Bůh žehná tomuhle domu. Je v přízní. A najednou to Davidovi jak by došlo. Jo, já tu schránu potřebuji ve svém městě. Já potřebuji mít Boha na své straně. Schránu umluvit tam, kam patří. Do města Davidova. Teď nastává pro mě ten nejdůležitější bod vlastně. Ten druhý krok, o kterém mluvím. Král David musel sebrat všechnu odvahu. Ne možná k tomu prvnímu kroku, kdy šli. To bylo takový, ten první krok je vždycky jakový spojený s nadšením. Jo, tak uvidíme, co to bude. Ale druhý krok, když už víte, co to je, máte jít dál, přestože víte, co vás čeká, co to je, tak je daleko těžší, aspoň pro mě, když se na to dívám, i z pohledu Davida. Myslím si, že David musel mít půlky zadku hodně stažené k sobě, když tam šel. Věřím, že se modlil, že byl před Hospodinem, protože jestliže to byl muž podle Božího srdce, což je na to upozorňován, tak věřím, že byl před Bohem a zkoušel zpytovat své svědomí. Udělali to už správně, jak měli. Tu truhlu při druhém pokusu nesli. Už ji nenaložili na volské spřežení. A to, že se David bál a napříč tomu strachu do toho znovu šel, pro mě dokazuje verš, který je psaný dál v 2. Samuelově. Jakmile ti, kdo nesli truhlu Hospodinovu, ušli 6 kroků, představte si 6 kroků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak jsem tady někde u Marušky. Takže tuhle vzdálenost, jen co ušli, tak je psáno, že obětoval býka a vykrmené dobytče. A David potom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu s pokřikem a stroubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem a ve svém srdci jim pohrdla. To, co se mi tam líbí, že David věděl, jak je důležité mít tu truhlu a udělal všechno proto, aby to, co tenkrát možná svou nezodpovědností pokazil, tak aby dal do pořádku. Slekl za sebe královský šát a tam je psaný, že šel oblečený plátěným efodem. Efod byl vlastně svršek, který sahal k bokům, byl bez rukávů, jenom sem na ramena. Bylo to obyčejné roucho, plátěné. Žádná královská hodnost. David se pokořil před Bohem, křepčil před ním, zapomněl na svou pověst krále. A jen co udělali 6 kroků, tak vzdal Bohu díky, že přežili možná těch 6 kroků a vzdal mu úctu. Oběti, přestože měli nést dál tu truhlu, tak on se po 6 krocích zastaví, aby vzdal Bohu díky a úctu. Tak, která mu náleží. A tak to donesli, tu truhlu do Jeruzaléma. A Bůh mu žehnal. Je zajímavé, že tam Míkal, v tehdejší době to byla jeho manželka, byla to dcera Saulova, tak se dívala z okna a úplně jim pohrdla. Co to je za krále, který tam tady poskakuje, že jo, kdybych tady poskakovala, tančila všechny, že jo, pojďte, tak si myslíte, že jsem tady cvop, pobíhám. A on tam křepčil, tancoval prostě, vyslíkal se do toho úplně nejobyčejnějšího a šel tam s těma ostatníma služkama. A ona se dívá a říká si, ty vado, co to je za krále prostě, jak tajtrlík tady poskakuje. A co mě se líbí, toho Davida to nerozhodilo, jemu bylo jedno, jak vypadá. Jemu bylo naprosto ukradený, jak vypadá před lidmi. Jemu bylo to nejdůležitější pro něj, bylo, jak vypadá před Bohem. To, co nepochopila ta Míkal, je zajímavé, že ona se jak kdyby uzavřela pro ní její dekorum a postavení a to, jak bude vypadat, jako Saulova dcera, bylo důležitější, než to, aby se ztrapnila. A proto je tam pak psáno ta odpověď Davida, kdy on jí na tohle odpovídá, bylo to před Hospodinem, odpověděl jí David. Před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby mě postavil za vůdce Hospodinova lidu Izraele. Před ním jsem se radoval a klidně se znevážím ještě víc. Až budu i sám připadat jako nic, až si budu i sám připadat jako nic. Ale u těch, jak říkáš, děveček, u těch budu v úctě. Teď. Saulova dcera Míkal pak celý život až do smrti zůstala bez dětí. To je zajímavé. Když si to spojíte všechno, Davidovi bylo úplně jedno. I když se sám v sobě ztrapní, někdy si říkáte, jak, kam až mám klesnout, kam až můžu zajít, že už jsem se znemožnil, ztrapnil. Davidovi tohle bylo úplně jedno. On byl nadšený, že mají truhlu. Byl ochoten proto udělat cokoliv, aby měl Boha na své straně. Víte, co je zajímavé, že pak je kapitola, kdy on vládne a chce postavit Bohu nádherný dům, protože si řekl, hned v kapitole dál, si řekl, že já bydlím v cedrovém paláci, proč Bůh bydlí jen v nějakém stanu, proč jeho archa umluví je v nějakém stanu. Proč? To je dobrý zase rozhodnutí. A mně se líbí, Nátan mu říká, jo, udělej to, ale pak jde Nátan, modlí se a říká, hele, Davide, Bůh ti říká, že ne, ty to nebudeš stavět, tenhle chrám. Ty ho nebudeš stavět, postaví to až tvůj potomek, ale tobě požehnám, tvůj trůn bude stát, z něj vzejde potomek a my víme, který potomek, kromě Šalamouna, z něj potom i vzešel. Trůn Davidův vždycky, když se mluví o Ježíši, tak on je tím nástupcem trůnu Davidova. Tenhle trůn bude stát na věky. A David neřekne, jo, já jsem král, já bych ho měl postavit. Ne, on se podřizuje tomu, co mu řekl prorok, A řekne ano. Protože to, co se mi líbí na Davidovi, přes všechny jeho průšvihy a jakože jich měl, jo, fakt, že jich měl, že si říkal, to není možný, tak byl upřímný a pokorný. A kdyby Bůh z mýho pohledu všechny tyhle průšvihy, které nadělal, jo, vždyť on byl fakt vrah, když si to vezmete, on byl vrah, tak všechno tohle přehlídl, všechny ty jeho množství žen, které mu pak zavařili. Požehnal mu, protože v srdci byl upřímný a jediné, o co stál, aby mohl být v úctě před Bohem. Tohle je nejdůležitější postoj našeho i Davidova života, který bychom měli mít a chtěli mít a usilovali, a kéž bychom u něj usilovali. A já jsem si říkala, že to je tak zvláštní, když to čtu, že prostě tenhle člověk, jeden z největších králů Izraele, se takhle znemožní, strapní, má tam takový průšvih a přesto to nevzdá. A díky němu pokračuje ta linie. A on vlastně, když začal ten Šalamoun stavět, ten chrám on ještě žil a on udělal všechno proto, aby připravil cestu Šalamounovi. V letopisech je, že navozil poklad, já jsem tady říkala minule před sbírkou, že dal i ze svého pokladu všechno, aby mohl se postavit tenhle chrám pro Hospodina. To je první, na čem chci ilustrovat, ten druhý krok, ne tady ten první, kdy David začal s Goliášem, ale ten druhý, kdy to prostě dopadlo z našeho pohledu fiaskem, před 30 tisícima, možná mu to dávali za vinu ti ostatní lidé. Ale David udělal to, co udělal, šel před Hospodina a šel to spravit a tu truhlu úmluvy donesl. Druhý člověk, který mě fascinuje svojí odvahou a kterého jsem poznala, je Josue. Líp, mohla jsem poznat možná ne osobně, ale v srdci. A bylo to v době, kdy v Rančovi vlastně Lucka s Radkem nám předávali sbor. A v Rančovi vůbec jsou takový podivný pár pro mě, protože my, když jsme, já to myslím dobré, já vám to hned vysvětlím, my ještě, když jsme úplně byli na začátku, v tom bych se cítila trošku jako David, když jsme byli na začátku a vlastně rozpadl se zbor ve Znojmě, tak oni už začínali tady tu v Třebíči a my jsme začínali malá skupinka, si to pamatuju, nedávno jsme si to připomínali těch 20 let, tak přesně tohle byly ty začátky a všechno už to začínalo, druhý rok už jsme tady měli regulérně, neděli, poneděli zhromáždění a já jsem furt, protože tesknila potom po těch Moravských Budějovicích a potom Znojmě, protože tam jsem měla kámošky, chápete, holky, kámošky. A teď jsem jezdila tady do té Třebíče. Oni k nám jednou přijeli na návštěvu. Zbyně si to vůbec nepamatuje tady ten moment. Já si myslím, že si to nepamatuje, protože on v tom měl pokoj, já teda ne, mě úplně tím vytočili v Rančově. Oni k nám přijeli a tak, jak to Lucka umí, že jo, tak jemně, a aby to neřekla přímo Naďo, ale řekla to jako my, Zbyně si to samozřejmě nevstáhl na sebe, protože on v tom měl klid, proto si to ani nepamatuje, ale nám řekli, že nemáme srdce v Třebíči. Že furt máme jinde. Já jsem jako zachovala dekorum a normálně jsem je vyprovodila pak z baráku, ale jako do dneška si pamatuju, co ve mně bylo. Jako v té chvíli jsem úplně polkla bych zadržela a teď si říkám, ty vogo, co oni si to Zbyňo dovolujou. My, kteří tady jezdíme do Třebíče každou neděli, sloužíme tam a oni nám, ti dva si dovolujou říct, že já nemám srdce v Třebíči, no to mi ukaž teda, kdo ho tam má. Já úplně jsem vřela, já jsem byla jak ten David, fakt. Já jsem si nebrala servítky doma pak. Já si říkám, co po nás jsou, tak ať to dělají sami. Já jsem fakt byla vytočená. Samozřejmě příští neděli, protože jste křesťan, tak se na ně usmějete. A říkáte si, ty jo, teď mě sledujou a sjíždějou pohledem, jestli teda už mám to srdce v Třebíči, nebo nemám. Jak se to pozná vnitřně, jestli je tam mám nebo nemám. A teď jsem si říkala, no jo, ale jak tady mám mít srdce, mě tady přijdou jako strašně nudní ty lidi v tom sboru. Já jsem měla svoje kámošky, styl Jana Fričova, kteří byli jako divočáci, jupi a jelo se někam. A jako nebyli jsme dokonalí, tady byla dokonalá Lucka. Promiň, Luci, za začátku mě to přišlo nudný hrozně. Že jo, Lenka, která mi přišla přísná, jako vždycky víc má dělat, to jako, já teda ne. Furt jsem se někde motala. Zuzka na všechno se usmívala. Já jsem si říkala, tyjo, tak tohodle levelu já v životě nedosáhnu. Jak tady mám být v té Třebíči? Jak tady mám mít ty kámošky teda? Protože já tady potřebuji mít svoji rodinu, svoje kámošky. Oni jsou jako úplně jiný. Oni tady vůbec nejsou. Já bych nejradši udělala v té chvíli, když v Rančově odjeli, jak David. Utekla od té truhly, nechala to tam bejt a odjela si nám. Jo. Já jim to teď natřu. je zajímavý, že z těch jako lidí, kteří mi na začátku říkali, nudný a ta se moc usmívá, to je strašně přísná, to jsou moje nejlepší kamarádky. Moje největší kámošky, bez kterých si nedovedu představit, že mě teď nechali ve štychu a doufám, že po téhle neděli nenechají. ale je to zajímavý, že počase, kdy to z vás vyprchalo a když jste se naštvali, jako asi byl naštvaný ten David, tak jste museli jako si nad tím začít přemýšlet. Pak teda dojdete dobře, začnete se jí modlit. Pak spolknete to, co jako vy byste dokázali. A jak byste jim to natřeli. A řeknete si, dobře, takhle dobře, já se podřídím. Pak postupně ten tlak v těch vašich zubech odejde, začnete se za to modlit a najednou je vám tady dobře. Najednou holky, které se vůbec nezdály, že budou mýma kámoškama, jsou nejvěrnějšíma přítelkyma, které mě doprovází po té cestě a vůbec si nedovedu představit, že bych teď tady dneska stála nebýt jich a nebýt toho, kdybych se tenkrát nepodřídila. A kdybych neřekla, jo, máte pravdu, i když se mi to nelíbí. Až jsem tohle dokázala, tak jsem se teprve pak posunula. Stejně tohle udělali oba, David i Josue, pro mě. Já jsem Josua začala chápat líp, když nám v Rančovi pak, to je zajímavé, že v Rančovi nám předávali sbor. Pardon, ne, vy jste pro mě jako Mojžíšové. Kdybych si měla představit, Mojžíš je dnešní době, jak jsou to v Rančovi. A já, kdybych se měla teď jako v těli, tak jsme Josue se Zbyňou. Ještě, že nejen já. A co je zajímavé na tom, já jsem si úplně říkala v té době, asi před 2 rokama, jak se ten Josue musel cítit. Velký boží muž Mojžíš, ty zázraky vyvedl je z Egypta, předává nějakému Jozovi, dost neznámému, pardon, v Biblii o ní moc není do té doby, jenže byl zvěd, předává vedení nad Izraelem. A myslím si, že Mojžíš i Bůh moc dobře věděli, jak se Jozue cítí malej, jak si připadá vedle tohodle muže, který prošel celých 40 let po poušti. Protože sám Mojžíš, než zemře, tak mu říká, posilni se a buď odvážný, neboť ty půjdeš s tímto lidem do země, o které Hospodin přísahal jejich otcům, že jim jí dá. Ty jim dáš dědictví, Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí se tě. Neboj se a neděs se. Josue měl nastoupit do druhé fronty po Mojžíšovi a udělat ten druhý krok v odvaze. V té dobití země. Já si myslím, že mu muselo jet v hlavě strašně moc věcí stejně jako Davidovi. Budou mě ty lidi poslouchat? Budu stejně tak dobrý jako Mojžíš? Jak to bude? Dobijeme ji vůbec? Dobudeme tu zemi? Co když se nám to nepodaří? To bude průšvih v celých dějinách. A pak začíná hned po 5. knize Mojžíšově začíná Jozua. A ta první kapitola, když si přečtete, tam je to naprásklý tady tímhletím ujišťováním. Neboj se a neděj se. První, kdo Jozua ujišťuje, neboj se a neděj se, je Bůh. Pak slyší furt slova neboj se a neděj se. A on jde ke kmenům Rubena a Gád, který s ním nemusí jít, protože dostanou tu oblast za Jordání, takže nemusí s ním překročit Jordán. A říká jim, pojďte, pomůžete ostatním bratrům, aby měli i oni klid. A oni mu říkají, ano, to se mi moc líbí, ano, poslechneme tě, jako jsme poslouchali Mojžíše. A poslední věc, kterou mu říkají v té první kapitole, neboj se a neděj se. Jeho vlastní lidi ho povzbuzují, neboj se a neděs se, protože my to dobudeme. A jak to skončí Jerichem, vy víte, když chodili, si říkám, jak je to podobné. Tak jako se strapnil David, tak se podle mě před Jerichany musel strapnit Josue. On dostane od Boha zaslíbení, že to město dobojde, ale nebojem. A on tam chodí, jak tajtrlík zase, mě to fakt přijde někdy ti muži. A chodí dokola kolem těch hradeb, tam se na něj dívají z Jericha a říkají si, co to tady nacvičuje a oni vůbec nic nedělají. Že jo, jako z jejich pohledu, z těch Jerichan, prostě oni nezačali bojovat, oni tam jen chodí. A já nevím, jestli si Josue říkal, bože, tak je to dobrý první den, dobrý, druhý den, možná tomu taky věřil, když už se blížil ten konec, tak si říkal, bude to nebo nebude, nebo byl tak jako natěšený, že to konečně padne ta hradba, nebo co se v něm odehrálo. Ale rozhodně poslechl Boha měl upřímné srdce pod ním a neváhal se v očích Jeryšanů ztrapnit, že tam bude chodit kolem těch hradeb. Tak zatroubili a ty hradby padly. Na Hospodinův příkaz. A pro mě je to úžasný příklad toho, jak udělat druhý krok. A z těch dvou příběhů, vlastně Davida a Josua, jsem si vyvodila taková čtyři pravidla. A ta čtyři pravidla, nebo čtyři praktické věci pro náš život, vám řeknu v krátkosti, když jsme teď slyšeli jejich příběhy. Víte, můžeš. Čtyři. A naše smluvené znamení, čtyři. Teď už je víte všichni. Tak, jsou jen čtyři, je to dobrý, to si všichni zapamatujeme. Odvahu nikdy neznamená pořádný hlas, dělej, pojď, makej, víte, jak na fotbale, dělej, dáš to tam. V tom našem duchovním životě to někdy takhle není. I když, jako někdy taky, ale mě se líbí teda ještě, když mluvíme o tom silném hlase Ninuška, já začínám čím dál víc, tato, neposlouchej, milovat jedno naše dítě, protože ona i negativní věci v mém životě vidí jako ty pozitivní. Ona mě nedávno slyšela řvát na kluky. A ty jáši dělej, slez tě schodu a pojď dolů. A ona se na mě tak podívala. A kluci vždycky. To se máma utravuje. A ona se na mě jen tak podívala a říkala. Mami, ty máš tak silný hlas. Kde ses to naučila? Já bych to chtěla taky. Tak jsem říkala, Ninuško, to přijde přirozeně. S vývojem. Nicméně, v hlase to není, ty čtyři pravidla, která vám chci říct. Ale to, které jsem si z těhle příběhu, ty čtyři věci vydedukovala, tak první, že ty tady nejseš, aby si plnil nějaký svůj plán, aby si plnil nějaký svůj sen. Ty tady seš kvůli tomu, že Bůh naplňuje svůj plán. Jak Josue, tak David byli součástí Božího plánu. Nejseš režisérem svého života, i kdyby jsi to rád myslel, i kdyby jsi mohl být. Ale seš tím, kdo má mluvit o Bohu, kdo má ukazovat, jak Bůh jedná, protože z tebe, skrze tebe chce Bůh mluvit a skrze tebe chce Bůh jednat. Ty seš tady proto, aby si naplnil celý Boží plán. A ten Boží plán pokračuje, ten neskončil Mojžíšem, neskončil Josuem, neskončil Davidem. Ty seš v tom Božím plánu a to, co je nejdůležitější v tvém životě, uvědomit si při druhém kroku, já neplním svoji pětiletku, já neplním svoji rodinnou desetiletku. Já každým krokem, který chci dělat, plním Boží plán. Tohle je první, co jsem si z těch příběhů vzala. Druhé, pokračuj v rozhodnutí, i když jsi spadl. Pokračuj v tom. Bůh má dostatek moci, aby k tobě proniklo jeho slovo o tom, že to máš vzdát a má dostatek moci i hluchou na jako mě probrat, že má pokračovat. Bůh má tu moc mluvit k tobě, pokud tvoje srdce bude před ním upřímné. Pokud mu dovolíš, předáš vládu, aby rozhodoval. Ale rozhodni se, ty, ve svém životě. Vemte si, že David to první rozhodnutí, kdy přinášel truhlu, bylo špatné. Jak ji přenášel. Způsob, nebylo rozhodnutí, že ji chce přenést, to nebylo špatné, ale způsob, jak ji chce přenést, bylo špatné. Možná, že v té své cestě, v tom naplňování Božího plánu, to neuděláš vždycky podle správných představ. Možná, že to uděláš svým způsobem. Ale co je u toho důležité, že se dokážeš vrátit a že dokážeš znovu udělat rozhodnutí. Ty seš tím, kdo tvoří rozhodnutí o svém životě. Pokud přestaneš dělat rozhodnutí, myslím si, že to je ten nejhlavnější pád a to, co chce ďábel, aby si přestal dělat rozhodnutí ve svém životě. Víte, co je horší než špatný rozhodnutí? Žádný rozhodnutí. Pokud se vzdáš téhle výsady, že budeš rozhodovat, tak se dáváš prostor jen tomu zlému, aby on rozhodoval. Možná, že uděláš chybu v rozhodnutí, ale pokud se vrátíš, tak Bůh dokáže přikrýt tady tu věc. Třetí, strapni se a pokoř se. Buď připravený se strapnit. Zbyňa tady o tom mluvil, že jsme blázni, že chceme být blázni. Nehleď na to, jak vypadáš. Já to často řeším, protože úplně vím, o čem dneska mluvím. Já mě čeká taky rozhodnutí tenhle rok, který musím udělat, pracovní rozhodnutí. A já v tom zvažuji, jak moc se ztrapním, jak moc to bude vypadat, co si o mě řeknou lidi, že nezvládám teda práci a rodinu dohromady, nebo jak? Jak to bude vypadat? To je úplně jedno, jak to bude vypadat. Dovol si ten přepych, že se ztrapníš. Ztrapni se. Buď bláznem před Hospodinem. Vykašli se na to. Pokoř se. Jedině tak má Bůh šanci něco dělat a změnit a přikrýt ty tvý pády. Čtvrtá, poslední. To, co se dostalo Jozuovi. To, co mě tam fascinuje v té celé části a to, co já jsem prožila, cítím, je povzbuzení. Pokud budeš osamělým běžcem, těžko získáš povzbuzení. To, proč tady jsme vlastně, a o tom Zbyňa mluvil minule, jsme rodina. Povzbuzujeme se. Mně se líbí, když Pavel, apoštol Pavel ve Skutcích, té poslední kapitole, míří do Říma a jde tam prakticky do domácího vězení. Tak víte, co udělali ti Římané, kteří o něm věděli? Šli skoro 70 kilometrů před ten Řím na jih, aby se mu jen ukázali, že ho vítají. A Pavel v té chvíli, kdy je uviděl, tak vzdával díky Bohu a nabil odvahy, že to v Římě zvládne. To, co ti dělá a dává tenhle sbor, kdykoliv uvidíš člověka, který bojuje s tebou ten boj, tak ti dodá sílu, aby si chválil Boha na každý den a dá ti odvahu. Já bez odvahy svých kámošek bych tady nikdy nestála. Povzbuzení. Staň se člověkem, který povzbuzuje a dovol si ten přepych, že přijmeš povzbuzení ostatních. Nejseš osamoceným běžcem. Pojďme se teď postavit a já bych se chtěla modlit. Nevím, kde se nacházíš ve své situaci s Bohem, ve svém životě. Vím, kde se nacházím já a už to je dost komplikované. A vím, že stojíme na začátku nového roku a vím, že každého z nás, ať to chceš nebo nechceš, budou čekat rozhodnutí. Je to tvoje výsada, že máš šanci a možnost se rozhodnout. Nenech si ji vzít nikým jiným. Ty činíš rozhodnutí o tvém životě, jak bude vypadat budoucnost. Ale činí v úctě před Bohem. S tím svědomím toho, že On je režisérem, že ty zapadáš do Božího plánu. Pokoř se před ním. Pokoř se jako David. Nehleď na to, jak moc se znemožníš. Nehleď na to, jak kdy spadne tvůj make-up a ty začneš brečet. To je úplně jedno. Důležitý je, jak stojíš před Bohem. A dovol si ten přepich dávat a přijímat povzbuzení. Povzbuzení je něco, co tě bude budovat, co tě nakopne, co ti dodá odvahu pro to, aby si mohl jít dál. Bych se teď chtěla modlit za každého. Kdo možná máte na své cestě nějakou překážku a už teď víte, jako já, že budete muset učinit nějaké rozhodnutí, že to takhle nemůže zůstat. Tak bych se chtěla modlit, abyste v tomhle bodě, kdy víte, že musíte něco změnit nebo udělat, abyste měli na paměti, že nejdůležitější je Boží plán podřízenost Bohu. Abyste to vydali Bohu. Abyste očekávali, že On k vám bude mluvit. Nevzdej se toho očekávání, že Bůh ti to dá vědět. Čekej na to. Bůh vždycky mluvil, On není tím, kdo by zavřel dveře. Pokud tvoje srdce čeká na něj, tak On ti tu odpověď dá. On ti ji ukáže, přinese ji skrze dalšího člověka, jako ji přinesl Davidovi skrze Nátana. Dá ti ji vědět, On je ochoten mluvit k tobě, když ty jsi ochoten otevřít mu svoje srdce. Pane Ježíši, já se teď modlím za každého člověka. Modlím se za každý rozhodnutí, který nás čekají v tomhle roce, Pane. Modlím se, aby jsme byli lid, který je si vědom, kdo je za ním, kdo jde s ním, Pane. Aby jsme věděli, že patříme Tobě, Pane, že jsme součástí Tvého plánu, Pane. Modlím se za to, aby Tvoje jméno bylo teď nad každým člověkem. Úcta k Tobě, aby převýšila všechno, co budeme dělat v tomto životě, Pane. Modlím se za každý druhý krok, který musíme dělat, Pane, a budeme dělat v tomto roce. Ať už je to v zaměstnání, ať je to ve financí, ať je to ve výchově našich dětí, ať je to ohledně nemocí, Pane. Modlím se za každý druhý krok, který přijde, Pane. Aby jsme se nebáli, že se ztrapníme, Pane. Aby si Ty byl zdrojem naší odvahy. Aby jsme věděli, že můžeme jít k Tobě. Aby jsme očekávali, že Ty budeš jednat, že Ty budeš mluvit, Pane. Já vyznávám, že tohle právo nám nebylo odepřeno, že jednáš a konáš v době, kdy Tě možná nevidíme a nechodíme s Tebou fyzicky po zemi, Pane. Ale děkuju Ti za tu výsadu, že s Tebou můžeme být. Skrze oběť Ježíše Krista je cesta volná, Pane. A my můžeme slyšet na každý den Tvoje slovo, jak jednáš, Pane, jak chceš vést náš život. Pane Ježíši, já teď vyznávám, že stojíme před Tebou jako Tvůj lid, který chce mít srdce nakloněné k Tobě, který chce čekat na to, jak Ty budeš mluvit, který chce čekat na to, jak Ty budeš jednat, Pane. Pane, nehledě na to, jak se ztrapníme, tak chceme být povzbuzením pro tenhle svět, chceme být povzbuzením pro sebe navzájem a chceme přijímat povzbuzení od Tebe. Neděs se a neboj se, já jsem si Tě zamiloval. Amen.